Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar VOA Washington, kembali di udara menyampaikan siaran hari Kamis 3 Desember 2015. Pengantar acara siaran pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Kevin Fowler. Bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Eva Masreva. Sesaat lagi kami sampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Kepala Bank Sentral pertimbangkan kenaikan suku bunga. Pasca serangan di Paris, otorita berwenang tutup 3 masjid. Dan Pakistan eksekusi 4 orang terkait serangan sekolah yang menewaskan 134 anak-anak. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti, seperti biasa kami sampaikan berita ekonomi dan keuangan. Setelah itu laporan internasional pertama dari Istanbul, Turki.
The ship Moskva with S-400 anti-aircraft missile.
Laporan dari Istanbul mengenai NATO memperkuat pertahanan udara Turki. Selanjutnya, laporan berikutnya nanti, kunjungan Presiden Tiongkok Xi Jinping ke Afrika Selatan. Selain itu, laporan lain dari Indonesia mengisi liputan Indonesia dari Jakarta.
Saya berkepentingan untuk membersihkan praktek pemburu rente yang menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mengambil keuntungan pribadi.
Itu tadi kutipan liputan Indonesia mengenai kasus dugaan pelanggaran etika Ketua DPR Setia Novanto yang mendapat perhatian masyarakat. Menteri SDM membantah tuduhan bahwa ia main mata dengan pihak Freeport. Setelah itu akan kita ikuti nanti laporan sains dan kesehatan serta tinjauan. Kini kami sampaikan dulu warta berita VOA oleh Eva Masreva.
Kepala Bank Sentral Amerika Janet Yellen memperkirakan pasar tenaga kerja Amerika akan terus pulih dan tingkat inflasi akan mendekati suku bunga 2% sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Beberapa ekonom melihat hal itu sebagai sinyal bahwa Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga utama pada 16 Desember mendatang, perubahan yang telah dipertimbangkan sejak lama. Dalam pidato di Economic Club di Washington DC hari Rabu, Kepala Bank Sentral Amerika Janet Yellen mengatakan penurunan ekonomi akibat kuatnya dolar Amerika dan goyahnya pasar luar negeri akan menyurut seiring berjalannya waktu. Ia mengingatkan bahwa laporan ekonomi yang buruk bisa menunda kenaikan suku bunga. Laporan ekonomi utama akan dikeluarkan hari Jumat dan diperkirakan akan menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif pada kisaran 5% dan terjadi kenaikan 190 ribu lapangan pekerjaan baru di seluruh Amerika. Bank Sentral Amerika memangkas tingkat suku bunga mendekati 0% ketika terjadi krisis keuangan tahun 2008. Tujuan kebijakan itu adalah membuat bisnis lebih cepat memperoleh pinjaman yang dibutuhkan untuk membeli peralatan baru, menciptakan lapangan kerja, dan memangkas pengangguran. Sejak upaya stimulus itu, tingkat pengangguran turun dari 10% menjadi 5%, dan sebuah laporan baru dari Georgetown University mengatakan pengangguran khususnya lulusan universitas juga turun drastis. NATO telah secara resmi mengundang Montenegro, negara kecil di pesisir laut Adriatik, untuk bergabung dengan aliansi itu. Perluasan keanggotaan yang pertama kali dilakukan sejak tahun 2009.
Montenegro has conducted significant reforms. It has shown commitment to our common values and to international security.
Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyampaikan pengumuman itu hari Rabu dalam pertemuan para menteri luar negeri NATO dengan mengatakan undangan itu merupakan pencapaian bersejarah bagi negara yang sebelumnya merupakan bagian dari Yugoslavia. Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan di Brussels, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyambut baik undangan itu. Meskipun telah melakukan sejumlah reformasi untuk memenuhi persyaratan NATO, sebelum benar-benar bisa bergabung secara resmi, Montenegro masih memiliki beberapa kewajiban utama, seperti serangkaian pembicaraan dengan pejabat-pejabat NATO. Wakil Perdana Menteri Montenegro, Igor Luksic, yang hadir dalam pertemuan di Brussels hari Rabu, menyebut undangan itu sebagai kehormatan besar dan sekaligus terobosan bersejarah sejak Montenegro menjadi negara merdeka 9 tahun lalu. Luksic mengatakan negara yang hanya berpenduduk 650 ribu jiwa itu masih harus melakukan reformasi dan berjanji akan terus memberantas korupsi dan kejahatan terorganisir sambil membangun dukungan publik yang lebih kuat untuk menjadi anggota NATO. Ditambahkannya, prestasi Montenegro merupakan kabar gembira bagi negara-negara Balkan lain karena ini berarti adanya dukungan yang kuat bagi keamanan dan stabilitas di seluruh kawasan itu. Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve mengatakan polisi telah menutup 3 masjid dan menangkap 232 orang berdasarkan Undang-Undang Keadaan Darurat yang diberlakukan pasca serangkaian serangan teroris di Paris bulan lalu. Cazeneuve mengatakan untuk pertama kalinya, pemerintah Prancis menutup tempat beribadah yang diduga menjadi benih apa yang disebutnya sebagai radikalisasi Islamis. Polisi menggerebek salah satu dari masjid di kota Lagny-sur-Marne di bagian timur Paris hari Rabu, menetapkan 9 orang dalam tahanan rumah dan melarang 22 lainnya keluar dari Prancis. Ditambahkannya, 2 masjid lain yang ditutup berada di Gennevilliers, Paris Barat Daya dan di bagian tenggara kota Lyon. Cazeneuve mengatakan sejak serangan di Paris, pihak berwenang telah melakukan 2.000 penggerebekan di seluruh Prancis dan menyita 334 senjata api, beberapa di antaranya bahkan senjata militer. Kelompok militan ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Paris yang menewaskan sedikitnya 130 orang dan melukai ratusan lainnya. Pakistan hari Rabu menghukum gantung 4 terpidana terkait serangan Taliban terhadap sebuah sekolah yang dioperasikan militer di Peshawar tahun lalu yang menewaskan 134 anak dan 16 staf mereka. Pihak militer bulan Agustus lalu mengumumkan bahwa keempat orang itu terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman mati bersama 2 orang lainnya setelah mereka mengaku membantu sejumlah orang bersenjata menyerang sekolah itu. Beberapa saksi mata menggambarkan sejumlah orang bersenjata menembaki para pelajar dalam sebuah pertemuan di aula yang padat dan kemudian memasuki kelas satu demi satu untuk membunuhi siapa saja yang mereka lihat. Pasukan Pakistan menewaskan semua penyerang bersenjata itu dalam baku tembak selama berjam-jam. Taliban Pakistan mengatakan mereka melakukan serangan itu sebagai balasan atas aksi militer memburu para pemberontak. Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menanggapi insiden itu dengan mencabut moratorium hukuman mati yang sebelumnya diberlakukan sejak tahun 2008. Sejak pencabutan moratorium itu, Pakistan telah mengeksekusi ratusan orang. Sedikitnya 20 orang dilaporkan luka-luka dalam insiden penembakan di sebuah pusat latihan difabel di San Bernardino di California Rabu siang. Polisi mengatakan ada beberapa korban tewas tetapi belum bisa mengukuhkan jumlahnya. Sheriff setempat mengatakan ada sekitar 3 penembak yang terlibat dan kemungkinan telah melarikan diri dengan menggunakan mobil SUV warna hitam. Seorang juru bicara polisi mengatakan kepada surat kabar The Los Angeles Times, tersangka penembak bersenjata berat dan tampaknya mengenakan baju anti peluru. Tim penjinak bom juga dilaporkan telah tiba di lokasi berupaya menjinakkan apa yang diyakini sebagai bahan peledak. Beberapa petugas yang khusus menangani senjata api dan FBI juga telah tampak tiba. Fasilitas di mana insiden penembakan terjadi, The Inland Regional Center, didirikan lebih dari 40 tahun lalu untuk membantu mereka yang memiliki gangguan perkembangan mental. 2 kandidat calon presiden Amerika telah menyampaikan tanggapan atas insiden penembakan ini melalui Twitter. Hillary Clinton mengatakan menolak menerima kejadian ini sebagai hal yang normal. Kita, kata Clinton, harus mengambil tindakan untuk menghentikan kejahatan senjata api sekarang juga. Sementara kandidat calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan penembakan itu tampaknya buruk. Presiden Barack Obama telah diberi penjelasan singkat tentang penembakan ini dan dikatakan memantau dengan seksama insiden yang masih berlangsung. Penembakan ini terjadi kurang dari 1 minggu setelah seorang penembak menewaskan 3 orang dan melukai 9 lainnya dalam penembakan membabi buta di klinik Planned Parenthood di Colorado Springs, Colorado. Bulan Oktober lalu, seorang penembak juga membunuh 9 orang di sebuah kampus di Oregon, dan pada bulan Juni, seorang penembak kulit putih membunuh 9 jemaat gereja di South Carolina.
Baru saja kita ikuti warta berita VOA disampaikan tadi oleh Eva Masreva. VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi dan keuangan selengkapnya oleh Tony Hotland.
VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Kamis 3 Desember 2015, saya Tony Hotland. Kita awali dengan harga saham. Di Amerika, indeks Dow Jones turun 159 poin menjadi 17.730. Indeks Nasdaq turun 39 poin menjadi 5.118, sementara indeks S&P turun 25 poin menjadi 2.078. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 25 poin menjadi 6.421. Indeks DAX Jerman turun 71 poin menjadi 11.190. Dan indeks CAC 40 Paris turun 9 poin menjadi 4.906. Di Asia, indeks Nikkei turun 74 poin menjadi 19.938, sementara indeks Hang Seng naik 68 poin menjadi 22.480. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,94 euro dan 123,21 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,49 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 13.780 rupiah. Sementara itu harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah Amerika turun 2 dolar menjadi 43 dolar per barel. Harga emas turun 10 dolar menjadi 1.053 dolar per troy ounce. Harga tembaga turun 3 sen menjadi 2 dolar 5 sen per pon. Harga kakao atau biji coklat turun 4 dolar menjadi 3.333 dolar per ton. Dan harga kopi naik 1 sen menjadi 1 dolar 20 sen per pon.
Inilah VOA.
Dari berita ekonomi dan keuangan, kita beralih mengikuti laporan internasional. NATO memperkuat pertahanan udara Turki setelah jet tempur Turki menembak jatuh pesawat tempur Rusia bulan lalu. Pengumuman itu disampaikan sementara Rusia dan Turki terus meningkatkan kehadiran militer mereka di perbatasan Turki-Suriah, memicu kekhawatiran akan timbulnya konfrontasi baru. Laporan wartawan VOA, Dorian Jones dari Istanbul, selanjutnya disampaikan Karlina Amkas.
Keputusan NATO kemungkinan akan dinilai sebagai kemenangan diplomatik bagi Turki. Sejak jet Turki menembak jatuh pesawat pembom Rusia yang diduga melanggar wilayah udaranya di perbatasan dengan Suriah, Turki telah meminta dukungan mitra-mitranya dalam NATO. Keputusan itu bertepatan dengan peningkatan kehadiran militer Rusia di Suriah yang menurut ilmuwan politik Cengiz Aktar dari Sulaiman Shah University di Istanbul kini menjadi ancaman serius bagi pasukan Turki.
They are sending the ship Moskva with S-400 anti-aircraft missile.
Mereka mengirim kapal Moskova dengan rudal anti pesawat S-400 dan mereka mungkin membalas. Turki tidak memiliki sarana dan kekuatan militer untuk melawan tindakan Rusia di kawasan itu tanpa bantuan Amerika dan negara-negara lain.
Rudal-rudal S-400 mampu menjangkau wilayah udara Turki. Menurut analis, NATO diperkirakan akan mengirim kapal-kapal ke bagian timur Laut Tengah selain menambah jet-jet tempur di pangkalan udara Incirlik di Turki. Dekat perbatasan dengan Suriah, Turki meningkatkan patroli jet-jet tempurnya di perbatasan dengan Suriah. Sinan Ulhan dari Carnegie Institute di Brussels mengatakan, dukungan NATO kemungkinan akan mempertegas sikap Turki terhadap Rusia.
The feeling in Ankara is that Turkey had every right to do what it did.
Turki merasa berhak atas apa yang telah dilakukannya. Tidak akan ada permintaan maaf dan negara itu berharap mitra-mitranya di barat mendukung sikap ini. Jika terjadi pelanggaran lagi, kita sayangnya bisa menduga ini akan berulang.
Walau NATO mengklaim rencana pengerahan militer ke Turki bukan untuk melawan pasukan Rusia, pengamat-pengamat memperingatkan itu kemungkinan akan semakin menghambat upaya membujuk Rusia berkoordinasi dalam memerangi ISIS. Bahkan dengan perkembangan terbaru itu, menurut pengamat, sinyal pertama yang mungkin meredakan ketegangan adalah pengumuman bahwa Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, akan bertemu Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, pekan ini di sela-sela konferensi OSCE di Beograd, ibu kota Serbia. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau sejenak apa antara lain yang tercantum dan tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 3 Desember 1967, transplantasi atau pencangkokan jantung pertama dilakukan pada manusia. Pencangkokan jantung itu dilakukan pada pasien bernama Louis Woskensky, usia 53 tahun, di rumah sakit Groote Schuur di Cape Town, Afrika Selatan. Woskensky menderita penyakit jantung dan menjalani transplantasi jantung yang diperoleh dari seorang perempuan yang tewas karena kecelakaan mobil. Dokter bedah Christian Bernard yang berpendidikan terlatih dan berpengalaman di Cape Town dan Amerika Serikat melakukan operasi medis tersebut. Teknik yang digunakan Dr. Bernard mula-mula dikembangkan oleh kelompok riset Amerika dalam tahun-tahun 1950-an. Dokter bedah Amerika Norman Sombway berhasil melakukan transplantasi jantung pada anjing di Stanford University di California tahun 1958. Dr. Bernard terus melakukan operasi transplantasi jantung dan pada akhir tahun 1970-an, banyak pasiennya hidup sampai 5 tahun setelah menerima jantung baru atau menjalani pencangkokan jantung. Operasi transplantasi jantung terus dilakukan sampai sekarang, tetapi yang sangat sulit adalah mencari donor jantung yang cocok dan tepat. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kita lanjutkan mengikuti mata acara berikutnya yaitu laporan internasional. Presiden Tiongkok tiba di Afrika Selatan hari Rabu untuk kunjungan kenegaraan dan sebuah forum Tiongkok Afrika selama 2 hari yang diharapkan menghasilkan investasi miliaran dolar. Selengkapnya Puspita Sariwati menyampaikan laporan Anita Powell dari Johannesburg.
Presiden Tiongkok tiba di Afrika Selatan Rabu untuk kunjungan kenegaraan dan sebuah forum Tiongkok Afrika selama 2 hari yang diharapkan menghasilkan investasi miliaran dolar. Pejabat Afrika Selatan cepat menunjukkan bahwa ini bukanlah kunjungan kenegaraan pertama Presiden Xi Jinping ke Afrika Selatan, sebuah fakta yang menyoroti pentingnya hubungan antara kedua negara itu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan, Clayson Monyela, mengatakan kepada VOA News di Pretoria, ibu kota Afrika Selatan, di mana Presiden Jacob Zuma menjadi tuan rumah Presiden Tiongkok.
Now President Jacob Zuma introducing his Chinese counterpart President Xi Jinping.
Monyela mengatakan kunjungan kenegaraan Presiden Xi ke Afrika Selatan merupakan kunjungan yang sangat penting. Seperti kita ketahui, Presiden Xi baru menjabat kurang dari 2 tahun dan ia sudah mengunjungi Afrika Selatan untuk kedua kalinya untuk kunjungan kenegaraan. Itu belum pernah terjadi sebelumnya dan membuktikan hubungan strategis antara Afrika Selatan dan Tiongkok. Afrika Selatan adalah mitra dagang terbesar Tiongkok di Afrika. Kedua negara juga anggota dari blok ekonomi yang semakin kuat, dikenal sebagai BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Xi tiba di Afrika Selatan setelah kunjungan sehari penuh ke negara tetangga Zimbabwe, di mana ia bertemu Presiden Robert Mugabe. Kedua pemerintah menandatangani 10 perjanjian, termasuk proyek perluasan tenaga uap senilai 1 miliar dolar menurut Reuters. Namun, Kementerian Perdagangan Tiongkok baru-baru ini mengakui investasi Tiongkok ke Afrika telah turun 40% pada semester pertama tahun ini terkait dengan melambannya ekonomi Tiongkok. Pakar lain mengatakan hal itu lebih terkait dengan perubahan kebijakan investasi Beijing di luar negeri. Afrika Selatan mengatakan tidak mempersoalkan hal itu karena perdagangan antar kedua negara naik lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2009 sampai 2013. Dalam beberapa hari mendatang, Presiden Xi akan bertemu dengan para pemimpin Afrika lainnya di Johannesburg dalam Forum Hubungan Afrika-Tiongkok.
Inilah VOA Washington.
Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan saatnya kini kita ikuti liputan Indonesia dari Jakarta. Kasus dugaan pelanggaran etika Ketua DPR Setia Novanto mendapatkan perhatian serius masyarakat. Sidang perdana Mahkamah Kehormatan Dewan MKD yang digelar Rabu siang Tanggal 2 Desember disiarkan secara langsung oleh hampir semua radio dan televisi nasional. Dalam sidang itu, Menteri ESDM Sudirman Said membantah ia main mata dengan Freeport. Fathiah Wardah menyampaikan laporannya mengenai hal itu dari Jakarta.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said hari Rabu memenuhi panggilan pemeriksaan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD dalam kasus dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setia Novanto. Dalam sidang perdana yang dilakukan secara terbuka dan disiarkan oleh hampir semua jaringan radio dan televisi nasional itu, Sudirman Said menyerahkan rekaman berdurasi 1 jam 20 menit 17 detik beserta transkrip pembicaraan antara Ketua DPR Setia Novanto dengan pengusaha minyak Riza Halid dan Direktur Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin. Di depan pimpinan dan anggota MKD, Sudirman menegaskan bahwa percakapan itu direkam langsung oleh Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Ma'ruf Samsudin. Ditambahkannya, sejak ditunjuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan memulai proses negosiasi dengan PT Freeport Indonesia, ia memang telah meminta kepada pimpinan PT FI untuk melaporkan setiap interaksi yang dilakukan oleh siapapun perihal perpanjangan kontrak karya PT Freeport.
Sebagai Menteri SDM yang diberi mandat oleh Presiden RI untuk melakukan penataan sektor energi dan sumber daya mineral, saya berkepentingan untuk membersihkan praktek pemburu rente yang menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk mengambil keuntungan pribadi yang telah merusak tatanan industri, iklim investasi, dan daya saing ekonomi nasional.
Dalam rekaman yang diperdengarkan secara utuh dalam sidang MKD itu, Setia Novanto dan Riza Halid terdengar berupaya meyakinkan Ma'ruf bahwa Presiden Joko Widodo akan menaikkan perpanjangan kontrak Freeport. Bahkan seorang di antara keduanya yakin Presiden Joko Widodo akan lengser jika menolaknya. Nama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan juga ikut disebut-sebut dalam rekaman itu sebanyak 66 kali. Dalam penjelasannya, Sudirman Said mengatakan percakapan yang ada dalam rekaman itu merupakan pertemuan ketiga antara pimpinan Freeport Indonesia Ma'ruf Samsudin, Ketua DPR Setia Novanto dan pengusaha minyak Riza Halid pada 8 Juni 2015 di salah satu hotel di kawasan Pacific Place, Jakarta Pusat. Setia Novanto yang juga dikenal sebagai politikus Partai Golkar dan Riza Halid meminta saham 20% di mana 11% di antaranya akan diberikan kepada Presiden Joko Widodo dan sisa 9% untuk Wakil Presiden Yusuf Kala. Saham ini dikatakan penting untuk melobi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan habis pada tahun 2021. Setia Novanto juga meminta diberi saham satu proyek listrik yang akan dibangun di Timika dan mendesak PT Freeport Indonesia agar menjadi investor dan pembeli hasil proyek tersebut. Dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan MKD yang diketuai Surahman Hidayat itu, Sudirman Said mengatakan tindakan Setia Novanto ini jelas melanggar tugas dan tanggung jawab sebagai seorang anggota dewan karena telah ikut mencampuri tugas eksekutif. Ini jelas mengandung konflik kepentingan, ujar mantan direktur PT Pindad itu.
Apabila ada yang mengatakan bahwa saya menulis surat sendiri tanpa sepengetahuan Presiden, maka orang itu tidak tahu. Karena saya bahkan membahas draftnya dengan Presiden. Draft itu kami bahas dengan Presiden, dan Presiden mengatakan kalau begini sudah cukup bagi Freeport, ya diteruskan saja. Gitu.
Kejaksaan Agung telah membuka penyelidikan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala dalam kasus Freeport ini. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
Kita beranjak mengikuti mata acara lain, yaitu acara sains dan kesehatan. Perempuan minum alkohol hampir sebanyak laki-laki. Itu menurut studi baru, perempuan minum alkohol hampir sama banyaknya dengan laki-laki di Amerika. Selengkapnya disampaikan Madeoni dalam sains dan kesehatan berikut.
Dalam tulisan di jurnal Alkoholik, Riset Klinis dan Percobaan, para periset dari Lembaga Nasional mengenai Penyalahgunaan dan Kecanduan Alkohol atau NIAAA, bagian dari Lembaga Kesehatan Nasional mengatakan, perempuan tampaknya hampir menyamai laki-laki dari segi konsumsi alkohol. Aaron White, ilmuwan penasehat NIAAA, mengatakan, mereka memperoleh temuan dalam kurun waktu itu, perbedaan dalam tolok-tolok ukur tertentu, seperti konsumsi alkohol saat ini, jumlah hari minum alkohol per bulan, mencapai ambang kecanduan alkohol. dan mengemudi dalam keadaan mabuk alkohol dalam tahun lalu. Perbedaannya semakin kecil di antara perempuan dan laki-laki. Sehubungan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi kebiasaan minum alkohol, Aaron White mengatakan, katanya laki-laki masih lebih banyak minum alkohol, tapi perbedaan antara laki-laki dan perempuan makin tipis. Untuk studi itu, White meneliti dari survei tahunan nasional yang dilakukan antara 2002 sampai 2012. Ia mendapat temuan bahwa persentase orang yang minum alkohol dalam 30 hari terakhir meningkat bagi perempuan dari 44,9% menjadi 48,3%. Sementara itu, angka bagi laki-laki menurun dari 57,4% menjadi 56,1%. Menurut studi itu, jumlah hari minum alkohol untuk perempuan meningkat dari 6,8 hari per bulan menjadi 7,3 hari per bulan. Jumlah untuk laki-laki menurun dari 9,9 hari menjadi 9,5 hari. Direktur NIAAA George F. Cobb mengatakan temuan-temuan itu memprihatinkan dan ditambahkannya perempuan beresiko lebih besar daripada laki-laki terkena berbagai dampak kesehatan terkait alkohol termasuk pembengkakan hati, penyakit jantung, gangguan syaraf dan kanker. Studi itu menunjukkan peningkatan signifikan meminum alkohol oleh perempuan usia 18-25 tahun yang tidak kuliah, tapi penurunan signifikan di antara laki-laki. Untuk mereka yang kuliah di perguruan tinggi, tidak ada peningkatan minum alkohol untuk laki-laki atau perempuan. Para periset mengatakan mereka masih belum bisa mengetahui alasan-alasan perempuan mempersempit kesenjangan itu, tapi pekerjaan, kehamilan, atau status perkawinan tampaknya tidak menjadi faktor penyebabnya.
Inilah VOA.
VOA Washington kini menyampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Petani di Pakistan kini mulai bisa mengakses pasar-pasar global sebagian berkat bantuan Amerika. Badan Pembangunan Internasional Amerika atau USAID baru-baru ini menggelar acara yang memaparkan kesuksesan program pertanian dengan teknik-teknik modern. Program itu dilakukan bersama 27 ribu petani dan ikut meningkatkan ekspor pertanian sebesar 34 juta dolar. Proyek pertanian USAID melibatkan petani kecil dan produsen kelas besar untuk memacu produktivitas dan mutu, sambil memasuki sejumlah pasar domestik dan internasional baru. Program selama 4 tahun itu, yang baru rampung, menciptakan lowongan kerja bagi 14 ribu warga Pakistan. Petani di Pakistan berpotensi luar biasa dan USAID berkomitmen mendukung mereka dalam menerapkan praktik dan teknologi modern yang terbaik, kata John Growarkey, Direktur Misi USAID. Termasuk dalam pencapaian program itu adalah kenaikan pendapatan sebesar 300% bagi 800 buruh perempuan di fasilitas pemrosesan buah aprikot di Gilgit, Baltistan, perbaikan mutu cabai Pakistan, dan perbaikan mutu daging untuk ekspor. Bantuan Amerika telah menjangkau lebih dari 800 ribu rumah tangga di pedesaan dan mendanai proyek-proyek irigasi untuk lebih dari 480 ribu hektar lahan pertanian di Pakistan. Amerika membantu pengusaha sektor pertanian mendapat kredit, membentuk kemitraan, dan memasuki pasar yang lebih menguntungkan. Tujuannya adalah menghubungkan ribuan produsen lokal di Pakistan dengan perusahaan-perusahaan dagang terkemuka sebelum akhir tahun 2016. Lebih dari 26 ribu lowongan kerja tercipta berkat program USAID dalam 4 tahun ini. Lewat usaha USAID, volume perdagangan para pengusaha Pakistan meningkat secara bertahap dalam 5 tahun ini sebesar lebih dari 144 juta dolar. Pendapatan dari ekspor untuk beberapa komoditas tertentu, sebagian besar adalah produk pertanian, telah meningkat sebesar 57 juta dolar. Amerika bangga bekerja sama dengan para mitranya di Pakistan untuk membantu sektor pertanian negara itu mengembangkan potensinya yang luar biasa.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC. Dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati di studio kami di Washington bersama produser rekan Erna Wiasih dan operator kami Kevin Fowler. Siaran VOA Washington dapat Anda ikuti melalui berbagai siaran radio setempat di daerah Anda, afiliasi VOA Washington. Anda bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Bagi Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan, dan sebagainya, silakan kirim email ke voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.
Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, khususnya kepada Anda yang baru saja mengikuti siaran VOA Washington yang saat ini tengah menyampaikan siaran pagi dipancarkan langsung dari ibu kota Amerika, Washington DC untuk hari Kamis 3 Desember 2015. Bertugas di studio pagi ini saya Purwati bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Kelvin Fowler serta rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara, laporan, dan informasi. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini Eva Masreva. VOA Washington kini menyampaikan sari berita oleh rekan kami Eva Masreva.
Kepala Bank Sentral Amerika Janet Yellen memperkirakan pasar tenaga kerja Amerika akan terus pulih dan tingkat inflasi akan mendekati suku bunga 2% sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Beberapa ekonom melihat hal itu sebagai sinyal bahwa Bank Sentral akan menaikkan tingkat suku bunga utama pada 16 Desember mendatang, perubahan yang telah dipertimbangkan sejak lama. Dalam pidato di Economic Club di Washington DC hari Rabu, Kepala Bank Sentral Amerika Janet Yellen mengatakan penurunan ekonomi akibat kuatnya dolar Amerika dan goyahnya pasar luar negeri akan menyurut seiring berjalannya waktu. Ia mengingatkan bahwa laporan ekonomi yang buruk bisa menunda kenaikan suku bunga. Laporan ekonomi utama akan dikeluarkan hari Jumat dan diperkirakan akan menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif pada kisaran 5% dan terjadi kenaikan 190 ribu lapangan pekerjaan baru di seluruh Amerika. NATO telah secara resmi mengundang Montenegro, negara kecil di pesisir Laut Adriatik, untuk bergabung dengan aliansi itu. Perluasan keanggotaan yang pertama kali dilakukan sejak tahun 2009. Sekjen NATO Jens Stoltenberg menyampaikan pengumuman itu hari Rabu dalam pertemuan para menteri luar negeri NATO dengan mengatakan undangan itu merupakan pencapaian bersejarah bagi negara yang sebelumnya merupakan bagian dari Yugoslavia. Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan di Brussels, Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyambut baik undangan itu. Menteri Dalam Negeri Prancis Bernard Cazeneuve mengatakan polisi telah menutup 3 masjid dan menangkap 232 orang berdasarkan undang-undang keadaan darurat yang diberlakukan pasca serangkaian serangan teroris di Paris bulan lalu. Cazeneuve mengatakan untuk pertama kalinya, pemerintah Prancis menutup tempat beribadah yang diduga menjadi benih apa yang disebutnya sebagai radikalisasi Islamis. Polisi menggerebek salah satu dari masjid di kota Lagny-sur-Marne di bagian timur Paris hari Rabu, menetapkan 9 orang dalam tahanan rumah dan melarang 22 lainnya keluar dari Prancis. Ditambahkannya, 2 masjid lain yang ditutup berada di Gennevilliers, Paris Barat Daya dan di bagian tenggara kota Lyon. Cazeneuve mengatakan sejak serangan di Paris, pihak berwenang telah melakukan 2.000 penggerebekan di seluruh Prancis dan menyita 334 senjata api, beberapa di antaranya bahkan senjata militer. Pakistan hari Rabu menghukum gantung 4 terpidana terkait serangan Taliban terhadap sebuah sekolah yang dioperasikan militer di Peshawar tahun lalu yang menewaskan 134 anak dan 16 staf mereka. Pihak militer bulan Agustus lalu mengumumkan bahwa keempat orang itu terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman mati bersama 2 orang lainnya setelah mereka mengaku membantu sejumlah orang bersenjata menyerang sekolah itu. Beberapa saksi mata menggambarkan sejumlah orang bersenjata menembaki para pelajar dalam sebuah pertemuan di aula yang padat dan kemudian memasuki kelas satu demi satu untuk membunuhi siapa saja yang mereka lihat. Pasukan Pakistan menewaskan semua penyerang bersenjata itu dalam baku tembak selama berjam-jam. Taliban Pakistan mengatakan mereka melakukan serangan itu sebagai balasan atas aksi militer memburu para pemberontak.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan tadi oleh Eva Masreva. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini saya Purwati, Bersama produser di studio kami, rekan Erna Wiasi, dan operator kami, Kelvin Fowler. Menyajikan berbagai mata acara dan laporan, antara lain berita ekonomi dan keuangan. Selanjutnya, laporan internasional dari Bangkok tentang peringkat keselamatan di Thailand.
They've already have had this issue for the last several months with that chaos. So I mean, and then the restrictions.
Badan Penerbangan Pemerintah Federal atau FAA telah menurunkan peringkat keselamatan di Thailand, langkah yang sejalan dengan audit badan-badan internasional lainnya. Setelah itu, akan kami sampaikan laporan lain mengenai krisis pengungsi di Eritrea. Beberapa negara di Eropa menolak permintaan suaka mereka. Setelah itu, akan kami udarakan liputan Indonesia mengenai pernyataan Presiden Indonesia Joko Widodo dalam konferensi perubahan iklim di Paris. Indonesia mengemukakan beberapa komitmen, antara lain tentang pengelolaan hutan. Selanjutnya juga akan kita ikuti wawancara tamu kita pagi ini, Syarif Saifullah, petani organik di Philadelphia, Amerika. Kemudian tidak ketinggalan akan kita ikuti Amerika Kini.
Kemudian mengharapkan kepemimpinan negara maju dalam pengurangan emisi dan mendorong kerjasama internasional, terutama dalam hal implementasi.
Itu tadi kutipan mata acara yang akan kami udarakan selengkapnya sebentar lagi. Dan juga tidak ketinggalan akan kami sampaikan sejumlah mata acara. Nah, tetaplah bersama kami. Kita ikuti kini berita ekonomi dan keuangan selengkapnya oleh Tony Hotland.
Aktivitas sektor manufaktur di Asia bulan lalu menyusut, sementara kondisinya di Eropa lebih positif meskipun masih kesulitan mendapat momentum. Terkecuali Jepang, Asia tidak terlalu bergairah di tengah lemahnya permintaan domestik dan luar negeri, sehingga banyak pabrik mulai dari Tiongkok hingga Indonesia memangkas produksi dan harga, serta melakukan lebih banyak PHK. Ekonomi Asia tampak tertatih-tatih menjelang akhir tahun. Ekspor masih mengalami kesulitan karena lambatnya permintaan dari dunia barat dan negara-negara berkembang lainnya, kata ekonom Frederick Newman dari HSBC. Namun, kenaikan aktivitas di sektor jasa diharapkan bisa mengimbangi kerugian di sektor manufaktur yang secara tradisional memang mendorong pertumbuhan ekonomi. Mengantisipasi laju pertumbuhannya yang paling lamban dalam seperempat abad terakhir, Tiongkok telah 6 kali memangkas suku bunga dalam setahun ini dan diperkirakan akan melakukannya lagi tahun depan. Di zona euro, pertumbuhan manufaktur bulan lalu mencapai ke level tertinggi selama 19 bulan ini, tetapi masih belum cukup pesat. Banyak perusahaan kembali menurunkan harga untuk bulan ketiga, di tengah menguatnya prediksi bahwa Bank Sentral Eropa akan melonggarkan lagi kebijakan moneternya minggu ini. Sebagai bagian dari usahanya memacu inflasi, Bank Sentral itu sejak Maret telah membeli obligasi pemerintah sebesar 63,55 miliar dolar per bulan. Inflasi di zona itu kini berada pada 0,1%, jauh di bawah 2% yang ditargetkan. Bank Sentral Eropa juga bisa dipastikan akan terus memangkas suku bunga deposit ke level negatif, sehingga bank-bank malah harus membayar ongkos lebih mahal jika menyimpan uang. Sementara memperhitungkan kebijakan Bank Sentral Eropa itu, para pejabat keuangan global dan investor juga sedang bersiap menyambut kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika untuk pertama kalinya sejak tahun 2006. Kenaikan itu diperkirakan akan diumumkan usai pertemuan bulanan Federal Reserve tanggal 15 hingga 16 Desember.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Dari berita ekonomi dan keuangan, kita beranjak mengikuti laporan internasional. Badan Penerbangan Pemerintah Federal Amerika atau FAA telah menurunkan peringkat keselamatan Thailand, langkah yang sejalan dengan audit badan-badan internasional lainnya. Reporter VOA Ron Corbin melaporkan dari Bangkok, langkah itu mempunyai implikasi untuk industri pariwisata yang penting negara itu. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha hari Rabu segera menekan para pejabat penerbangan Thailand untuk mengatasi masalah dan standar keamanan setelah keputusan FAA itu. Keputusan Amerika diambil setelah ada kekhawatiran dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO mengenai keselamatan penerbangan dalam laporan bulan Maret. FAA menurunkan peringkat Thailand ke kategori 2. Kategori ini mengindikasikan kewenangan penerbangan sipil Thailand Thailand kurang memadai di satu atau lebih aspek genting atau karena lemahnya pengawasan pihak berwenang terhadap maskapai penerbangan sesuai dengan standar internasional. Keputusan FAA itu membuat maskapai-maskapai Thailand tidak bisa memperluas rute ke Amerika. Brandon Sobi, kepala analis pusat penerbangan yang berbasis di Singapura, mengatakan keputusan Amerika selaras dengan kekhawatiran oleh pihak-pihak lain.
They've already had this issue for the last several months with ICAO, so I mean and then the restrictions imposed by Japan and Korea, which has had a real impact on startups. No excuse in Thai Air Asia accent.
Thailand telah menghadapi masalah ini selama beberapa bulan terakhir dengan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO dan kemudian pembatasan yang diberlakukan oleh Jepang dan Korea yang mempunyai dampak nyata pada maskapai penerbangan baru seperti Nok, Scoot, dan Thai Air Asia khususnya, serta beberapa penerbangan pesawat charter lainnya di Thailand.
Korea Selatan, Jepang, dan Tiongkok sebelumnya telah menolak pesawat charter dan rute baru yang diterbangkan maskapai-maskapai Thailand setelah ada laporan ICAO PBB tentang keprihatinan mengenai keselamatan. Meskipun maskapai penerbangan nasional Thailand, Thai Airways International, mengatakan keputusan FAA tidak akan berdampak langsung, para analis mengatakan ada kekhawatiran tentang dampak yang lebih luas pada industri pariwisata Thailand. Dalam wawancara dengan VOA awal tahun ini, Kepala Thai Airways, Charamporn Jyoti Kastira, mengatakan karena maskapainya tidak lagi terbang langsung ke Amerika Serikat, ia lebih memprihatinkan penilaian oleh otorita penerbangan Eropa. Jika otorita Eropa mengkritik industri penerbangan Thailand, itu baru akan berdampak besar bagi rute-rute ke Eropa. Hasil pemeriksaan Badan Keselamatan Penerbangan Eropa, menurut rencana, akan diumumkan tanggal 15 Desember.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Anda saat ini tengah mengikuti siaran VOA Washington dan kami tengah menyampaikan laporan internasional. Kita beralih mengikuti laporan lain. Beberapa negara Eropa menolak permintaan suaka pengungsi Eritrea, meskipun terdapat bukti-bukti bahwa para pengungsi itu akan menghadapi penjara dan penyiksaan jika dipaksa kembali ke negara mereka, menurut kelompok HAM, Amnesty International. Selengkapnya, Puspita Sariwati menyampaikan laporan Henry Ridgewell.
Warga Eritrea adalah kelompok pengungsi terbesar ketiga yang tiba di Eropa setelah Suriah dan Afghanistan. Stefan Simanovic dari Amnesty mengatakan sebagian besar adalah laki-laki muda yang melarikan diri dari wajib militer.
Children from the ages of 17, 16 are forced into conscription. It's meant to last 18 months, but in reality,
Simanovic mengatakan anak-anak dari usia 17 atau 16 dipaksa ikut wajib militer yang berlangsung sama 18 bulan. Namun kenyataannya bisa berlangsung tanpa batas waktu. Kami berbicara kepada orang-orang yang baru pulang setelah melakukan wajib militer selama 10 sampai 15 tahun. Lainnya ada yang memiliki anggota keluarga dengan wajib militer selama lebih dari 2 dasawarsa. Sebuah komisi penyelidikan PBB awal tahun ini menggambarkan Eritrea sebagai salah satu rejim paling menindas di dunia. Pemerintah Eritrea membantah tuduhan yang dibuat di dalam laporan. Amnesty mengatakan wajib militer sama saja dengan kerja paksa dan siapapun yang mencoba menghindari atau melarikan diri ditahan dalam kondisi yang mengerikan.
If they are seen or caught, they can be shot and killed, they can be arrested, they can be tortured. Many of them are locked up in
Simanovic menambahkan, jika mereka terlihat atau tertangkap, mereka ditembak dan dibunuh. Mereka dapat ditangkap dan disiksa. Banyak dari mereka dikurung dalam sel bawah tanah atau dipetik kemas untuk waktu yang lama sebagai hukuman karena mencoba menghindari wajib militer. Amnesty International mengatakan nasib yang sama kemungkinan akan dihadapi warga Eritrea yang telah melarikan diri ke luar negeri dan kemudian dipaksa kembali. Berbicara pada KTT Migrasi Uni Eropa Afrika bulan lalu di Malta, Presiden Prancis François Hollande mengatakan rezim Eritrea harus ditentang. Ia mengatakan dunia perlu memberi tekanan maksimal pada Eritrea karena apa yang terjadi sangat serius. Tidak ada yang berbicara tentang itu. Eritrea menjadi negara yang semakin kosong karena warganya mengungsi. Meskipun ada penawaran dari Inggris dan Denmark, pengungsi Eritrea berada di antara pengungsi pertama yang dimukimkan kembali dari Jerman ke Spanyol di bawah kebijakan baru pemukiman migran Uni Eropa. Setiap negara di Eropa menetapkan aturan suakanya sendiri. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau sejenak apa antara lain yang tercantum dan tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tanggal 3 Desember 1967, transplantasi atau pencangkokan jantung pertama dilakukan pada manusia. Pencangkokan jantung itu dilakukan pada pasien bernama Louis Woskensky, usia 53 tahun, di Rumah Sakit Groote Schuur di Cape Town, Afrika Selatan. Woskensky menderita penyakit jantung dan menjalani transplantasi jantung yang diperoleh dari seorang perempuan yang tewas karena kecelakaan mobil. Dokter bedah Christian Bernard yang berpendidikan terlatih dan berpengalaman di Cape Town dan Amerika Serikat melakukan operasi medis tersebut. Teknik yang digunakan Dokter Bernard mula-mula dikembangkan oleh kelompok riset Amerika dalam tahun-tahun 1950-an. Dokter bedah Amerika Norman Sombway berhasil melakukan transplantasi jantung pada anjing di Stanford University di California tahun 1958. Dr. Bernard terus melakukan operasi transplantasi jantung dan pada akhir tahun 1970-an banyak pasiennya hidup sampai 5 tahun setelah menerima jantung baru atau menjalani pencangkokan jantung. Operasi transplantasi jantung terus dilakukan sampai sekarang, tetapi yang sangat sulit adalah mencari donor jantung yang cocok dan tepat. Anda tengah mengikuti siaran VOA Washington dan saatnya kini kita ikuti mata acara Liputan Indonesia dari Jakarta. Presiden Joko Widodo mengatakan dalam pertemuan konferensi perubahan iklim di Paris, Prancis, Indonesia menegaskan beberapa komitmen di antaranya pengelolaan hutan. Andi Lala, reporter VOA di Jakarta, melaporkan selengkapnya.
Presiden Joko Widodo menjelaskan peran aktif Indonesia dalam konferensi perubahan iklim dunia pada wartawan di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Rabu setelah melakukan lawatan ke Paris, Prancis guna mengikuti konferensi perubahan iklim dunia. Presiden Jokowi menjelaskan Indonesia dalam forum itu juga mengajak peran serta negara-negara di dunia untuk berkontribusi yang lebih dalam isu perubahan iklim.
Memberikan dukungan suksesnya COP21, menegaskan komitmen pada isu perubahan iklim, kemudian mengajak negara-negara untuk berkontribusi yang lebih, kemudian mengharapkan kepemimpinan negara maju dalam pengurangan emisi dan mendorong kerjasama internasional terutama dalam hal implementasi.
Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk mengelola hutan. Komitmen ini telah disampaikan Presiden pada pertemuan kepala negara atau kepala pemerintahan dalam forum itu.
Saya juga menegaskan komitmen Indonesia untuk pelestarian hutan dalam pembangunan yang berkelanjutan bersama 17 negara lainnya, yaitu dari Australia, Brasil, Kanada, Kolombia, Kongo, Ethiopia, Prancis, Gabon, Jerman, Indonesia, Jepang, Liberia, Meksiko, Norwegia, Peru, Inggris, dan Amerika Serikat. Karena terdapat 1 miliar orang yang hidup secara langsung terkait dengan hutan dan 6 miliar orang yang secara tidak langsung terkait dengan masalah hutan.
Lebih lanjut, Presiden Jokowi menjelaskan Indonesia berkomitmen mendorong penggunaan energi baru terbarukan. Indonesia, lanjut Presiden, juga telah memiliki arah kebijakan yang jelas tentang penggunaan energi terbarukan.
Target mencapai 23% penggunaan energi baru terbarukan pada tahun 2025 dan elektrifikasi pedesaan yang hampir mencapai 100% pada 2019.
Indonesia dalam konferensi perubahan iklim ini juga menyampaikan hal-hal konkret dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam hal ini, menurut Presiden Jokowi, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk perbaikan tata kelola lahan gambut dengan melibatkan kelompok masyarakat sipil.
Membentuk badan restorasi gambut, review izin-izin lama, kemudian moratorium, semuanya akan kita sampaikan. Ya, dengan jangka waktu yang tertentu, tidak seterusnya. Ini masih diproses. Nanti akan kita ajak di LSM, NGO, untuk bicara dalam waktu yang sangat pendek untuk restorasi gambut kita.
Presiden menegaskan pemerintah Indonesia saat ini sudah mulai mencabut perizinan pengelolaan hutan dan lahan gambut.
Mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang harus dicabut, izinnya dicabut. Ada daerah-daerah yang memang itu sebagai gunung tampungan air yang tidak boleh untuk produksi sawit, produksi hutan-hutan yang monokultur, semuanya ya harus dicabut.
Dari Jakarta, Andi Lala melaporkan untuk VOA Washington.
Setelah kita ikuti liputan Indonesia, kini kita beranjak mengikuti mata acara lain, yaitu bincang-bincang. Warga Indonesia yang tinggal di Amerika memiliki berbagai profesi, salah satu di antaranya sebagai petani organik. Syarif Saifullah yang asalnya bukan petani, kini tinggal di Philadelphia, Pennsylvania, dan ia belajar bercocok tanam di Amerika. Ia bahkan telah menulis buku anak-anak tentang cara bercocok tanam. Lebih jauh, kita ikuti bincang-bincangnya bersama rekan Puspita Sariwati.
Mas Syarif Saifullah, kabarnya Anda menjadi petani organik. Apa yang mendorong Anda?
Awalnya sudah hobi memanfaatkan lahan di pekarangan rumah. Saya hidup di rantau ini dengan anak yang lahir di Amerika. Saya ingin mengerti tanah leluhur saya dari Indonesia yang saya ajarkan kepada anak-anak, yang merupakan negara kita lah negara pertanian kan. Kebetulan juga anak-anak saya mau terjun misalnya dari awal umur 3 tahun sampai saat ini mau belajar gitu, mengerti gitu. Dan memperkenalkan kepada anak-anak saya untuk lebih mencintai tanaman, supaya untuk makan sehat gitu Mbak.
Apa semula Anda di Indonesia juga menjadi petani?
Tidak Mbak, saya sama sekali tidak punya latar belakang pertanian. Belajar secara otodidak, 2 tahun saya belajar. Berkebun sendiri sudah 6 tahun Mbak.
Jadi berawal dari berkebun hobi di rumah sendiri sebagai betul, hobi ya. Menanam apa saja di kebun rumah?
Hampir seluruh jenis sayuran mayur tropis yang ada di Indonesia atau Asia saya tanam. Saya sudah mencoba dengan 40 jenis sayuran Mbak. Ada kangkung, brokoli, oyong, gambas, wortel, timun, dan lain-lain.
Bibitnya dari mana? Nah, Mas.
Kebetulan saya dari Indonesia ada, juga dari sini ada, juga dari sumbangan teman-teman yang punya bibit-bibit organik itu dikirim ke saya. Saya juga membibitkan sendiri.
Kabarnya Anda sudah mempunyai lebih dari 400 meter persegi. Dari mana mendapatkan lahan itu?
Awalnya itu ada kerjasama dari Indonesia Diaspora Network Greater Philadelphia atau IDN Philadelphia, bekerja sama dengan perusahaan Eden Green Energy, yang mana mengumpulkan minyak-minyak bekas yang tergabung dalam feed the barrel dari komunitas. Lalu setelah penuh diambil oleh perusahaan itu yang dijadikan biogas seperti kompos, sabun, dan bahan bakar. Nah, perusahaan itu memiliki lahan yang sudah beberapa tahun tidak digarap, lalu menawarkan pada saya. Awalnya memang berat sekali, Mbak, ya, karena tanahnya hampir seluruhnya semak belukar dan banyak akar-akar yang menancap.
Oh, jadi diberi oleh perusahaan Amerika ini, ya?
Ya, tapi itu hak guna bukan untuk pribadi saya, tapi dipergunakan selama saya mau, gitu, Mbak, dan tidak dikenakan biaya, dan hasilnya pun juga untuk saya.
Mereka tidak meminta bagian dari hasilnya?
Tidak, tidak.
Iya, ada kurun waktu tertentu Anda mempunyai hak guna itu?
Tidak, sampai saat ini tidak ada apa.
Tidak ada ikatan?
Tidak ada ikatan gitu loh. Jadi sampai kapanpun saya masih bisa mempergunakan gitu Mbak.
Jadi beruntung sekali ya Mas ya.
Alhamdulillah gitu Mbak.
Kemudian dipasarkan di mana saja hasil cocok tanam Anda ini?
Nah ini pertanyaan yang bagus Mbak. Sampai saat ini hasilnya saya tidak menjual Mbak. Karena gini Mbak, tiap tahun itu kan banyak para diaspora yang berkunjung ke rumah saya untuk belajar. Termasuk juga ada anak-anak kecil itu, ada anak dari PPC Philadelphia Press Center pimpinan Pak Pendeta Aldo Siahan dan Thomas Aquinas itu belajar. Jadi tiap tahun itu teman-teman dari mana aja datang, dan saya memberikan gitu loh, juga saya berikan kepada komunitas-komunitas lain yang membutuhkan gitu, Mbak.
Jadi
gitu,
untuk sarana pembelajaran
betul
juga.
Betul, karena kan dari anak Amerika pun seperti Universitas Temple University juga pernah sejumlah 40 orang itu datang ke rumah saya. Istri saya menerangkan tuh dari awal pertanian sampai akhirnya tuh. Kita masak bareng-bareng, terus kita berikan kepada anak-anak mahasiswa-mahasiswa untuk mencoba makanan pecel, Pak ya, kayak di sini kan salad gitu, Mbak. Jadi memperkenalkan juga, mengkampanyekan hidup sehat.
Selain sarana pembelajaran, juga untuk studi wisata bagi anak-anak ya?
Iya, betul. Karena juga ada salah satu publisher dari Amerika itu, Morning Circle Media, juga memberikan buku. Jadi saya memberikan buku juga, Michael Garden. Nah, dari situ saya berkampanye, Pak, lewat buku itu kemana-mana. Jadi ke sekolah-sekolahan, ke organisasi, ke library, ke KBRI, dan sekolah-sekolah di Amerika gitu, Mbak.
Apakah buku itu tentang cara bercocok tanam dan dalam bahasa Indonesia atau Inggris?
Buku itu bilingual, Mbak. Mulainya sampai akhir. Tapi intinya itu buku cerita anak-anak. Jadi itu ada cerita bergambar. Jadi anak-anak tuh saya berikan tutoring tuh dengan membaca itu, dia lebih mencintai, Mbak. Lebih mengenal dengan alam, dengan tanaman gitu. Jadi kalau di Amerika kan nggak mesti makan-makan instan kan, Mbak, gitu, Mbak.
Judulnya jadi apa, Mas? Dan berapa halaman?
Haikal Garden, 42 halaman.
Mengapa memakai nama itu?
Haikal Garden kebetulan anak saya, Mbak. Haikal namanya kan. Karena dia dari umur 2 tahun tuh sudah mulai ikutin saya bercocok tanam, ngikutin dari awal-awal sampai sekarang itu, dia kalau saya bercocok tanam dia selalu terlibat gitu, Mbak.
Buku itu dicetak di mana?
Di Amerika, Mbak. Dan kita sudah menyerahkan juga alhamdulillah kemarin juga ke beberapa wapres di Sukala, ke Pak Jokowi juga kemarin. Ini sekedar buat perpustakaan di apa istana.
Iya. Tapi rencana ke depan Anda, Mas, bagaimana? Apakah ada keinginan untuk memasarkannya setidaknya ke restoran-restoran lokal?
Hasilnya itu rencana tahun ke depan kemungkinan saya akan pasarkan kepada restoran, Mbak. Jadi karena saya ada tanah yang lebih luas kan, saya disibukkan kepada restoran yang organik gitu, Mbak.
Terima kasih Mas Syarif Syaifullah dan selamat berkarya ya.
Inilah VOA.
Beralih kita mengikuti mata acara lain, Amerika Kini. Sebuah kota di Kentucky menerapkan cara unik bagi warganya yang mendapat surat tilang parkir mulai tanggal 16 November hingga 18 Desember mendatang. Mereka tidak perlu membayar denda tilang tersebut dengan uang, namun cukup dengan sejumlah makanan kaleng. Makanan-makanan kaleng itu dikumpulkan dan diberikan kepada bank makanan setempat untuk disumbangkan kepada warga yang tidak mampu. Selengkapnya kita ikuti rekan Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini berikut.
Selama bulan November hingga Desember ini, Lexington Parking Authority atau Otoritas Parkir di Kota Lexington, Kentucky, memiliki program yang dinamakan Food for Fines. Program itu memberi kesempatan bagi warganya yang mendapat surat tilang parkir untuk membayar denda tersebut dengan makanan-makanan kaleng. Mereka diminta untuk membawa 14 hingga 15 makanan kaleng. 10 makanan kaleng dianggap setara dengan $15. Kebanyakan pelanggaran parkir di kota tersebut dikenakan denda sebesar $15. Bagi mereka yang dikenakan denda lebih dari $15, mereka boleh membayarnya dengan membawa lebih banyak makanan kaleng. Ini merupakan kedua kalinya berturut-turut Otoritas Parkir Kota Lexington menyelenggarakan program tersebut. Pada tahun 2014, mereka menerima lebih dari 6.200 makanan kaleng sebagai ganti uang denda yang mencapai sekitar $14.500. Demikian dikatakan Gary Means, Direktur LexPark kepada Today.com. Tahun ini, program itu diberlakukan bagi mereka yang melanggar semua peraturan parkir, tidak terbatas hanya pada alat parkir meteran. Means menambahkan, beberapa universitas juga melakukan hal serupa, makanan kaleng sebagai ganti uang denda. Kota Lexington meminjam ide tersebut dari kota Boston. Kota itu menerima mainan anak-anak sebagai ganti uang denda. Warga yang mendapat surat tilang parkir diminta memberi makanan kaleng yang berisi sayuran, buah, daging, dan selai kacang. Jika makanan kaleng itu rusak atau kadaluarsa, makanan kaleng itu tidak akan diterima. Makanan-makanan kaleng itu kemudian diberikan kepada bank makanan setempat. Marianne Gwynn, Direktur Bank Makanan God's Pantry Food Bank, mengatakan kepada Harian Lexington Herald Leader, ikhtiar ini sangat baik dan organisasi seperti LexPark melibatkan bank makanan dengan cara kreatif untuk mengurangi kelaparan dan memberi harapan. Satu surat tilang parkir berarti dua persediaan makanan bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu. God's Pantry Food Bank menyediakan makanan di 4 lokasi. Mins mengatakan program ini diselenggarakan hingga tanggal 18 Desember. Mereka mungkin akan mengulangnya tahun depan. Sekian Amerika Kini, saya Leah Johannes dari VOA di Washington, D.C.
Baru saja kita ikuti mata acara VOA yang kami udarakan tadi, Amerika Kini. Mengawani Anda mengantarkan rangkaian siaran pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati bersama produser rekan Erna Biasi dan operator kami Kelvin Powler. Tetaplah bersama kami. VOA Washington menyajikan berita-berita, laporan, dan berbagai informasi dari berbagai negara dan penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Amerika. Anda bisa menyimak dan mengikuti siaran VOA Washington di situs web VOA www.voaindonesia.com.